จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่35นะคะวันนี้อยากชวนคุณคุยเรื่องเบสิกของการสื่อสารอย่างหนึ่งของการทำงานเลยนะคะก็คือการเขียนอีเมลนั่นเองนะคะหลายคนบอกโอ้ยสกิปไปเลยได้ไหมตอนนี้ทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้อีเมลเป็นการพูดคุยหลักแล้วนะคะผมใช้แชทเอาแชทนี่ก็ได้ความรวดเร็วนะคะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าที่แชทเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เปิดอีเมลพี่เขาไม่อ่านอีเมลกันผมก็เลยแชทเอานะคะเจ้าแชทเนี่ยมันทำให้ไหลลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรื่องที่เราคุยไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกขมวดให้เป็นก้อนแล้วพอเวลาที่คุยมันก็อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามานะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุยในแชทแบบเป็นกรุ๊ปนะคะใครนึกเรื่องไหนได้ก็แทรกเข้ามาบางทีก็มีสติ๊กเกอร์ดิสแทรกไปอีกนะคะดังนั้นแล้วในลักษณะของการคุยโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะโปรเจกต์แบบมูลค่าเยอะแยะมากมายคุณจะยอมให้คอนเวอร์เซชันที่ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้โอกาสในการปิดแล้วก็ทำให้มีการตัดสินใจเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ช้ามากเลยนะคุณอย่ายอมให้มันเกิดแบบนั้นนะคะดังนั้นกลับมาเขียนอีเมลกันเถอะค่ะแต่ทีนี้มาดูซิว่าเราจะเขียนอีเมลยังไงนะคะให้อีกฝ่ายเปิดอ่านนะเพราะว่าก็ต้องมากลับมารีวิวนะว่าที่เขาไม่เปิดอ่านเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตัว subject หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะมาลองดูกันนะคะจะมีประมาณ3ทริคด้วยกันนะคะที่จะทำให้อีเมลคุณน่าอ่านเห็นแล้วอดใจไม่ได้จริงๆต้องอ่านแล้วนะคะข้อแรกนะคะก็คือตั้งเซนเดอร์ให้รู้ว่าเราคือใครนะคะเราคือใครเนี่ย เรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นชื่อตามชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะตามที่ทางออฟฟิศตั้งให้นะคะก็อย่างของโจเองก็อาจจะเป็นชวีวันคงโชคสมัยยาวๆเลยนะคะแต่อันนี้เป็นทริคที่โจทำมานานแล้วเหมือนกันนะคะหลายปีแล้วก็คือโจจะใช้วิธีว่าใช่ก็จะใช้ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะชวีวันแต่ว่าโจอาจจะไปตั้งชื่อตรงที่เป็นถ้าคุณเปิดอีเมลเนี่ยมันจะบอกว่า from ใครใช่ไหมคะไอ้เจ้า from เนี่ยเราสามารถจะไปตั้งเป็น display name ใน setting ของอีเมล account ของคุณได้นะคะโจจะใช้ชื่อจริงชื่อชวีวันนะคะแล้วโจก็จะใส่วงเล็บเป็นชื่อเล่นก็ JOH นะคะโจแล้วก็ตามด้วยชื่อบริษัท RGB 72แล้วก็ปิดวงเล็บทวนอีกทีนะคะโจชวนคุณตั้งชื่ออีเมลอย่างนี้ว่าชื่อจริงตามด้วยชื่อเล่นและชื่อบริษัทอยู่ในวงเล็บติดกันนะคะอย่างของโจก็จะเป็นชวีวันวงเล็บโจ RGB 72นะคะทำไมถึงควรตั้งแบบนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยอีเมลมาเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะชื่อและนามสกุลเนี่ยมาบางทีจำไม่ได้นะคะว่าคนเนี้ยที่เราคุยทุกวันเนี่ยโจเนี่ยเอาจริงๆชื่อชวีวันหรอคือเรียกโจมาโดยตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะไปโดยชื่ออีเมลเป็นชื่อเล่นเลยก็ดูไม่เป็นทางการสำหรับคนอื่นๆที่เราอาจจะเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะมันก็อาจจะลำบากเกินไปที่คอมโพสอีเมลทุกครั้งจะต้องกลับไปเปลี่ยนชื่อทุกครั้งมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นก็คงความเป็น professional และในขณะเดียวกันก็ให้เขารู้ด้วยว่าเราอ่ะคือคนนี้จากบริษัทนี้นะคะใส่เข้ามาบางบริษัทชื่อจริงชื่อเล่นอาจจะซ้ำกันเคยเจอนะเคยเจอแบบที่มันเป๊ะจริงๆเลยทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นซ้ำกันนะคะก็อาจจะแบบชวีวันเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รู้ว่าอ้าวคนนี้แบบนี้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะนอกจากจะเป็นการบอกให้รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนอีกฝ่ายโดยอ้อมด้วยนะคะว่าเราชื่อเล่นนี้บางทีเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วลืมอะว่าคนนั้นเขาชื่อเล่นอะไรนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตือนเบาๆนะคะวงเล็บใส่เข้าไปนะคะก็จะเหมาะนะคะกับลักษณะของการคุยที่เราไม่อยากให้บรรยากาศดูเป็นทางการมากเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะเหมาะกับการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เขาอาจจะออกเสียงชื่อไทยเราได้ไม่คล่องนะคะชวีวันนี่เยอะมากค่ะชวีวันชวีแวนเยอะไปหมดนะคะแต่ก็พอบอกว่า JOH นะคะโอ้โจไม่ใช่แค่โจด้วยนะแต่เห็นตัว H เข้าไปก็โจขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะตั้งเซนเดอร์ให้รู้ว่าเราคือใครบริษัทไหนนะคะเขาจะได้รู้ว่าทำไมต้องเปิดอ่านอ๋อโจส่งมาไหนดูซิ มีเรื่องอะไรทีนี้มีเรื่องอะไรก็เลยต่อมาถึงที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของ subject email นะคะ subject email เนี่ยคุณต้องบอกให้ชัดเจนนะคะว่าอีเมลเนี้ยคือเรื่องอะไรนะคะพอบอกว่าเรื่องอะไรกว้างจังเลยพี่ก็ปกติก็ตั้งชื่อก็ใส่ชื่อเรื่องนะแล้วก็ไม่เคยส่งอีเมลแบบที่ไม่มีชื่ออีเมลเลยมีนะคะบางคนพลาดกดส่งไปเลย subject ยังไม่ได้ใส่โปรแกรมบางอันมันไม่ได้เตือนนะคะโดยเฉพาะโปรแกรมที่เราใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์เปิดนะคะเช่นคุณใช้ Gmail แล้วก็ใช้ Chrome เปิดอย่างเงี้ยพอเวลาคุณกดไปโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้ง subject มันก็อาจจะไปก่อนได้นะคะในนี้คำบอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะประกอบด้วย2ส่วนนะคะ subject ประกอบด้วย2ส่วนที่จะทำให้คนอ่านรู้ชัดเจนเบื้องต้นได้ว่าเขาทำไมจะต้องเปิดอ่านอีเมลนี้อีเมลนี้มันเรื่องอะไรนะคะส่วนที่1 นะคะก็คือต้องบอกว่านี่คืองานอะไรนะคะลองนึกภาพตามนะถ้าเราจะต้องปริ้นลองนึกภาพว่าถ้าเราจะต้องปริ้นอีเมลเนี้ยซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมี conversation เยอะๆๆๆใช่ไหมถ้าเราจะต้องปริ้นอีเมลเนี้ยทั้งหมดเลยนะ reply ไปกลับไปกลับสมมุติสัก10รอบเนี่ยปริ้นแล้วเข้าแฟ้มปริ้นแล้วเข้าแฟ้มนะหรือเย็บกระดาษอะไรก็ได้นะคะแล้วจะต้องเอาเจ้าเล่มเนี้ยไปขึ้นชั้นหนังสือนะอันนี้คือกลับไปคิดแบบเบสิกชั้นหนังสือที่บ้านเนี่ยเราจะต้องเอาเล่มนี้ใส่เข้าไปในชั้นหนังสือนั่นน่ะพอเวลาเอาเล่มเข้าไปในชั้นหนังสือมันจะต้องเขียนสันแฟ้มใช่ไหมคะลองคิดซิว่าอีเมลเนี้ยถ้าเราจะต้องทำแบบนั้นเราจะเขียนสันแฟ้มว่าอะไรนะคะอันนี้จะคือจะเป็นท่อนที่หนึ่งของเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเจ้ามีโปรเจกต์ที่ RGB ช่วงนี้ก็คือโปรเจกต์ของการ renovate office นะคะเราก็อาจจะมีอีเมลเยอะเลยนะคะเราก็ปริ้นอีเมลนี้ใส่เข้าไปในแฟ้มแล้วเราก็เขียนตรงสันปกว่า RGB 72 Office Renovate Project นะคะอันนี้ก็จะเป็นรู้ละหยิบแฟ้มนี้ออกมาไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องเดียวคือการ Renovate Office ของใครคะของ RGB 72อันนี้คือท่อนที่1ของเรื่องนะคะต่อมาท่อนที่2ก็คือ subject นี้งานนี้เรื่องอะไรนะคะย้อนกลับไปที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่า RGB 72 Office Renovation Project ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราอยากจะคุยเรื่องไอเดียของ staff ทั้งหมดนะคะเราก็ตั้งชื่อ subject ว่า RGB 72 Office Renovate Project แล้วก็อาจจะมีโคลอนหรือว่าจะเป็นไฮเฟนแล้วแต่คุณถนัดนะคะตามด้วยคำว่า idea from all staffsอันนี้ก็ได้แล้วนะคะไหนลองทวนกันนะคะตั้งแต่ข้อ1มาจนถึงข้อ2ตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้รับอีเมลนี้นะคะคุณจะเห็นอะไรบ้างใน1บรรทัดนะคะคุณก็จะเห็นว่าอีเมลเนี้ย from ชวีวันวงเล็บโจ RGB 72 subject RGB 72 office renovate project แล้วก็ขีดไฮเฟนว่า idea from all staffsรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอีเมลเนี้ยทำไมต้องอ่านถ้าโจ้เป็นพี่เก่งได้อีเมลเนี้ยมาเฮ้ยโจ้ส่งมาโจ้นะคะไม่ใช่ชวีวันบริษัทอื่นโอเครู้แล้วยายโจ้ RGB 72ส่งมาเรื่องอะไรส่งมาเรื่อง Office Renovate แล้วอีเมลเนี้ยถ้าเปิดเข้าไปจะเจอเรื่องไหนก็คือเรื่องของ Idea from All Staffs ก็จะได้เห็นไอเดียของน้องๆทั้งหมดนะคะส่วนดีเทลในอีเมลเดี๋ยวค่อยว่ากันเอพิโซดอื่นนะคะมีเดี๋ยวมีทริคให้ว่าจะเขียนอีเมลยังไงให้มันชัดเจนนะคะพอได้2ข้อนี้แล้วนะคะเหมือนจะจบคุณอยากเพิ่มดีกรีความสำคัญเข้าไปไหมมันจะกลายเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือใส่ priority degree เข้าไปนะคะคืออีเมลอื่นอาจจะยังไม่ด่วนก็ได้แต่ถ้าอีเมลนี้มันจำเป็นด่วนมากนะคะแล้วก็โทรหาก็อาจจะอธิบายยากนะคะ conference ก็อาจจะลำบากเพราะตอนนี้คุณกำลังเข้าอยู่ในอีเมลใช่ไหมคุณกำลังอยู่ในมีตติ้งนะคะเดี๋ยวออกมาจากมีตติ้งแล้วเดี๋ยวมาอ่านอีเมลนี้นะส่งให้เต็มที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการเพิ่ม priority นะคะก็มี2ลักษณะนะคะคือคุณอาจจะใช้การใส่สัญลักษณ์ important email นะคะซึ่งอาจจะมาจาก email provider แต่ละที่อยู่แล้วนะคะบางที่ก็จะมี important แบบตกใจ1อัน ตกใจ2อันแล้วก็ตกใจ3อันหืมอันนี้ important ที่สุดแล้วคุณอ่านแล้วถ้าคุณไม่ตกใจนี่ให้ตีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีอันนั้นหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใส่นะเราเขียนเข้าไปเองก็ได้นะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เป็น capital ทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า urgent สมมติยกตัวอย่างอีเมลเมื่อสักครู่นี้นะคะสมมติโจ้อยากได้คำตอบจากพี่เก่งมากเลยเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการไอเดียสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวผู้รับเหมาอ่ะจะเปลี่ยนราคาแล้วนะถ้าไม่โอเคตอนนี้นี่โปรโมชั่นหลุดไปนะชวีวันโจ้ RGB 72 urgent RGB 72 office renovate idea from all staffs ก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหสงสัยต้องรีบอ่านเรื่องนี้ก่อนไอ้เรื่องอื่นที่บอกให้ approve หัวข้อ podcast หรืออะไรรอได้แต่ว่าเรื่องนี้รอไม่ได้แล้วต้องรีบอ่านนะคะแค่นี้3ส่วนประกอบนะคะทวนกันอีกครั้งนะคะ1ตั้งชื่อเราให้เคลียร์นะคะเราคือใครทำไมเขาต้องอ่านนะคะอันที่2ก็คือ subject email เนี้ยมันเรื่องอะไรนะคะเป็นโปรเจกต์ไหนและเรื่องอะไรโอ้ถ้าเรื่องเนี้ยเขาสิคงต้องอ่านนะคะเขาสิควรต้องอ่านนะคะต่อมาข้อ3นะคะเพิ่มดีกรี priority เข้าไปอีกนะคะโอ้โหสำคัญขนาดนี้ต้องอ่านแล้วนะคะแต่เจ้า priority degree เนี่ยนะคะอย่าเพิ่มพั่มเพื่อนะคะมันจะกลายเป็นเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันด่วนแล้วแต่มันกลายเป็นสไตล์ของยายคนนี้หรือเปล่าที่แบบพิมพ์ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่แปะข้างหน้ามาไม่งั้นไม่สบายใจในการส่งอีเมลก็เอาเฉพาะอันที่มันด่วนจริงๆแล้วคุณค่อยใส่ดีกรีของความสำคัญเข้าไปแบบนี้นะคะเอาละค่ะจบครบถ้วนนะคะสำหรับเอพิโซดที่35นะคะเขียนอีเมลอย่างไรให้คนเปิดอ่านนะคะอีเมลยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่แพ้ไปจากการแชทหรือการโทรคุยนะคะทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปมีตติ้งไปคอนเฟอเรนซ์กันนะคะในขณะเดียวกันก็มีดีเทลครบถ้วนสามารถที่จะนั่งอ่านconsider คิดอะไรต่างๆตกตะกอนแล้วค่อย reply กลับไปนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะอย่าลืมฟีดแบคกันมานะคะในช่องทางคอมเมนต์ของพอดแคสต์ที่คุณฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นSoundCloud นะคะหรือว่า Castbox นะคะหรือว่า Podbean ที่สามารถ leave comment ได้เต็มที่เลยนะคะรอฟังฟีดแบคนะคะหรือว่าถ้าอยากฟังเรื่องไหนแจ้งกันมาได้เลยนะคะหรือถ้าสะดวกเป็นที่ Facebook นะคะตอนนี้มี2ที่ของตัวCreative Talk Podcast เองก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะคะไอคอนเป็นสีม่วงๆเป็นตัว C แล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนเป็นลำโพงนะคะน่ารักเชียวแล้วก็อาจจะเป็น Facebook ของ Creative Talk Live ได้เหมือนเดิมเช่นกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ